ibyakozwe n'intumwa ikigabane cy'11. Intumwa n'abavukanye biwe bari Yudaya bumva yuko abanyamahanga nabo bemeye ijambo ry'Imana. Maze Petero aduzi Yerusalemu, abo mu bahimbuwe igikoba cy'ubugabo baramutonganya bati,
ko winjiriye abatahimbuwe igikoba cy'ubugabo ugasangira nabo.
Maze Petero atangura kubasobanurira uko bikurikirana ati,
nari mu gisagara cy'Iyopa ndiko ndasenga, mbona neretswe nko mu nzozi ikintu kimanuka kivuye mu ijuru kimeze nk'uruhuzu runiniya rufashwe ku mitwe ine kiza hondi. Ndagihanga amaso ndacitegereza, mbonamo ibigenza amaguru ane vyo ku isi, ibikoko vyo mu ishyamba, ibikwega inda hasi n'ibiguruka vyo mu kirere. Kandi numva ijwi rimbarira riti, va hasi Petero ubagurye. Nanje ndi, oyaye mwami, kuko atakizira canke igihumanya cigeze kija mu kanwa kanje. Maze ijwi rimbarira ubugira kabiri rivuye mu ijuru riti, ivy'Imana ihumanuye reka kuvyita ibizira. Biba bityo gatatu biradutswa byose bisubizwa mu ijuru. Uwo mwanya abagabo batatu bavuye Kayisariya abantu mweko bahagarara imbere y'inzu turimo. Mpwema mbarira kujana nabo atatandukaniro. Kandi nabo bavukanye uko ari batandatu turajana twinjira mu nzu y'uwo mugabo. Atwiganira ingene yabonye umumarayika mu nzu yiwe ahagaza mubarira ati, tumiyopa utume ko Simoni ariwe Petero azokubarira amajambo yo kugukizanya nabo mu nzu yawe bose. Ngitanguye kuvuga, mwemu yera arabamanukira nk'uko yatumanukiye ubwa mbere. Nibuka rya jambo ry'umwami Yesu uko yavuze ati, Yohana yabatirishije amazi ariko mweho muzobatizwa na mwemu yera. None ko Imana yabahaye ingabire imwe niyo natwe twahawe hamwe twizera umwami Yesu Kristo, jewe ndi iki gishobora gutangira Imana?
Bumvise ibyo barihorera bahimbaza Imana bati,
noneho rero Imana ihaye n'abanyamahanga kwihana ngo baronke ubugingo.
Nuko basabagijwe n'amarushwa yabaye ku bw'ibya Stefano baragenda bashika i Foyinike, Ikopuru no muri Antiyokiya, atabandi babarira ijambo ry'Imana atari Abayuda bonyene. Ariko hari bamwe muri bo babagabo bavuye Ikopuro ni Kurene bashitse muri Antiyokiya babarira n'Abagiriki, nabo bababwira ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu. Kuboko k'umwami kwari kumwe nabo, abantu benshi barizera bahindukirira umwami. Inkuru yabishika mu matwi y'ishengero ry'i Yerusalemu, batuma Barunaba ngo ashirwe ashitse muri Antiyokiya. Nawe amaze gushikayo abonye ubuntu bw'Imana biramunezereza, arabahanura bose ngo bafate ingingo mu mitima yo kuyifatanya ubutakivana n'umwami Yesu, kuko yari n'imico myiza yuzuye mpwemu yera no kwizera. Abantu benshi bagwirirana ku mwami Yesu. Avayo ajita Ruso kurondera Sauli, amubonye amujana muri Antiyokiya. Bamara y'umwaka wose bakorana n'ishengero bigisha abantu benshi, kandi muri Antiyokiya niho abigishwa batanguriye kwitwa abakristo. Muri iyo minsi abavugishwa n'Imana bavi Yerusalemu baja muri Antiyokiya. Umwe muri bo yitwa Agabo ava hasi abamenyesha avugishijwe na mpwemu yuko ikigoyi cinshi kizotera mu isi yose. Icyo yavuga ni kimwe catera mu butware bwa Kilawudiyo. Maze abigishwa, umuntu wese nk'uko atunze, bashinga kurungikira abavukanye babo babi Yudaya ibyo kubatabara. Babigenza batyo, babirungikira abakuru bijanye Barunaba na Sauli.